Gepdiýer Azatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şuňy 2018-nji ýylyň 10-njy ýanwary hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistanyň prezidenti kadrlar çalyşygyny amala aşyrdy. Ýurdun regional resmiýetleriniň 10-lar çaty çalyşyrldy. Aşgabatyň merkezinde goýy renkli awtobuslaryň hereket etmegine gadagançylyk girdildi. Bu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinlän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watan şeýlerini. Eýranyň kanun çykarjylary protestleriň dowamında 3700 adamyň tutsak edilenligine aýdýarka, Eýranyň baş ruhanysy Ayetullah Ali Hemeni Birleşen Ştatlaryň we Britaniýanyň Tehrany ýoldan çykarjak bolýanlygyny aýtdy. Reformaçy kanun çykarjy Mahmud Sadehiniň ýurtda protestleriň dowamında tutsak edilenleriň sany bolan çöňe süren maglumaty häkimetleriň görkezen sanyndan has ýokary. Eýranyň 10-lyrça şäherinde 28-nji dekabrdan bäri geçirilýän protestlere gatnaşan raýatlar ýurtdaky irsizlikden we resmiýetleriň arasyndaky korrupsiýadan nägililik bildirýärler. Käbir demonstrantlar Hemenini we täsirli ruhanylary agdarmagy çagyrdylar. Hemeni daşary ýurtlaryň şol sanly Birleşen Ştatlaryň protestleriň arkasynda durandygyny aýdyp, ozal gaýplamalaryny gaýtalady. Bu gaýplamalar günbatar ýurtlary tarapyndan ret edildi. Birleşen Ştatlaryň ýöreti wekili Robert Mueller Trumpyň saýlaw kampaniýasynyň ýetlen guman edilýän ara baglanşygy boýunça ýetirilýän derňewleriň çäginde özüniň prezident Donald Trumpy sorag etmeginiň ähtimallygyny aktama aýtdy diýip Birleşen Ştatlaryň mediasy habar berdi. Media maglumatlarında meseleden xabarlı adamlara salgılanıp 8-nji ýanwarda xabar berilmegine görä, Müllerin derňew topary Trumpyň aklawçylaryny interwýunyň tez wagtda geçiriljekdigi barada xabarly edipdir, emma onuň tahkik wagtyny agdamandyr. Trump we onuň juristleri onuň ortet bilen ara baglanşygy baradaky çaklamalary iýdigderli ret edip gelýärler we Müllerin derňew bilen doly derejede işleşmegi wada berýärler. Müller Trump'ın önkü genişçilerden dördüsü vavatın deyem iş qozgadı. Onların əhlisi həkimiyetlerin geçirən intervyularında yalan söylənliği varadakı ayıplamalar bilen yüz və yüz oldu. Türkmenistanın prezidenti Özbekistan bilen qatnaşıqların xas dinamiki həsiyyətə ey olub bariyanlığına etdi. Türkmenistanın Özbekistanın arasındakı qatnaşıqlar xoş niyetli qonşuçuluğa, dostluğa və birik-birigə düşünüşməklüğü esaslanıp, şun kün xas dinamiki və öngə bariyan həsiyyətə ey olyar, olar birik-birigə ınam, denlik və açıqlıq bilen tapautlanyar, deyirib prezident Qurban Quluberdi Muhammedovun. Eki qonşu yurdun diplomatik qatnaşıqlarının 25-ci yıl dönümündə Özbekistanın prezidenti Şafkat Mirziyoyev olan xatında belirlenliği media maglumatlarında xabar verildi. Şeride maglumatı öre Berdi Muhammedov Mirziyoyeva yurtların özara partnerluğunun puhtalanmağına şahsi taydan ulu üns veriyenlik üçin minnettarlık bildiriptir. Onun öngü sirasında Türkmenistan'ın prezidentinin Özbekistan'a saparının planlaştırılanlığı xabar verilipti. Media seriştelerinin 5. yanvarda xabar vermegine öre Özbekistan'ın prezidenti Şafkat Mirziyoyev bu arada iki qonşu yurdun diplomatiki arqatnaşıklarının yıl dönümüne qabatlap Türkmen kardeşi Qurban Quluberdi Muhammedov yollan Qutlu xatında məlum edibdir. 2016-njy ýylyň sentýabr aýynda Özbekistanyň öňkü prezidenti Islam Karimowyň ýogulmagynyň ideýany ýurt başyna geçen Mirziyoyev, şol ýylyň dekabr aýynda prezident saýlanmagynyň ideýany ilkinji daşary ýurt saparyny Türkmenistan amala aşyrypdy we 2017-nji ýylyň dowamında iki gezek goňşy ýurda baryp prezident Berdi Muhammedow bilen duşuşypdy. Türkmenistanyň we Özbekistanyň ara gatnaşyklary jemi 200 çemesi ulalaşyga esaslanýar. Syriýanyň goşuny 9-njy ýanwarda Israýlyň Syriýanyň territoriýasynda Damaskyň golaýynda uçurdy. Ve Kuriyer raketaları ulanıp harbi nişanlara deper yetirenliğini haber verdi. Siriyanın Sana Devlet Agentliğinin Çavedin beyanatında yurdun hova qorağının İsrail'in bir harbi uçuruna zarva uranlığı aydılar. Harbiler İsrail'in uçurularının Damask'tan Demirgazık tarafta 15 kilometre uzaklıkta yerleşen Ali Kutayif genişliğine Livanın hova genişliğinin raket atanlığını ve İzyan'a kupirlenen Golan beyekliklerinden Kuriyer raketalardan zarva uranlığını ettiler. Resmi beyanatta Siriyanın hovadan qorunuş güýçlerinin ähli raketalary urup gaçyranlygy bellenýär. Ondan soň Israýlyň öz geňişliginden ýene 4 raketa atandygy we olardan 3-üsiniň Damaskyň golaýyndaky harby obýekti maddi deper ýetirenligini Siriýanyň harbiýleri aýdýarlar. Bu maglumatlar destine kararsız şeşmelerden tasdiklenmedi. Israel, Siriýanyň territoriýasynyň Eýran tarapyndan ulanylmagynyň öňüni almak isleýänligini aýdýar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.